Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Den 5. juli år 2000 møder politiet op på en adresse i Rødovre. De er kommet for at kigge efter Marianne Pedersen og hendes to sønner, Dennis og Brian. De er blevet meldt savnet af Marianne Pedersens stedsøn, der har undret sig over en mystisk seddel, der hænger på døren. Vi er taget på ferie, står der. Husets beboere er ganske rigtig væk, men det syn, der møder politifolkene inde i huset, fortæller en anden og langt mere grusom historie. En historie om drab og partering. Mistanken samler sig hurtigt om Mariannes samlever, en dansk-amerikaner ved navn Peter Kenneth Brostrøm Lundin. Han er tidligere dømt for at have slået sin mor ihjel i USA, men efter at have afsonet halvdelen af sin straf i et amerikansk fængsel, er han blevet løsladt og udvist til Danmark. Nu bliver han sigtet for en af de mest bestialske forbrydelser nogensinde.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og i sidste afsnit slap vi Peter Lundin der, hvor han i 1999 vender hjem efter at have afsonet halvdelen af straffen i USA for drabet på sin mor. Han er blevet løsladt til gaden. Og hvor går han hen, Jesper?
Jamen, vi ved, at han går ud og finder sig det, som han har allermest brug for, nemlig en kvinde. Han har også sagt i et interview med TV2, det hørte vi i sidste afsnit, at han savner a woman's touch. Det er noget, han har brug for, men som han ikke har kunne få, mens han har afsonet sin straf. Men det kan han få nu, hvor han er på fri fod i Danmark.
Og i det her afsnit, der vil vi fortælle om drabet på Marianne Pedersen og hendes to børn, Brian og Dennis. Og senere i serien, der går vi meget mere ned i hans opvækst, hvordan han blev sådan, og vi taler med Ralf Andersson, som er journalist, og i tiden op til drabet har gravet sig ned i Peter Lundins fortid for at forstå mennesket bag de her alvorlige forbrydelser. Men Jesper, nu er vi i Danmark i år 2000. Peter Lundin er lige gået ud af Kastrup Lufthavn. Og hvad sker der så med Lundin, mens han er på fri fod i Danmark?
Jamen allerede inden han blev løsladt, der har han jo haft kontakt til en hel del kvinder, som har skrevet til ham på baggrund af den dokumentar, som TV2 bragte tilbage i 1994. Det var den dokumentar, hvor han jo forklarede, at han var vicious and delicious og viste sine svulmende muskler frem for de danske tv-serier. Han har fået en masse breve, og på baggrund af nogle af de her breve har han jo haft en korrespondance med nogle kvinder. Og en af de her kvinder bliver han gift med, og da han kommer til Danmark, flytter han sammen med kvinden og hendes teenage datter ude i Måløv, altså en forstad til København. Men der går ikke ret lang tid, så begynder det forhold at knase. Der er en episode, hvor han udsætter hende for vold, og efter det, der smider hun ham ud af sit hus, og han er nødt til at flytte ind på det, der hedder Mændenes Hjem. Og på det tidspunkt, jeg tror, der er flere afdelinger, men der ligger i hvert fald et Mændenes Hjem på Nørrebro, og det er der, hvor han flytter ind. Han får også en voldsdom på 30 dages fængsel, ikke ret lang tid efter, han er kommet til Danmark. Og mens han så bor på Mændenes Hjem, der besøger han et bordel på Nordfasanvej, og det er der, han møder Marianne Pedersen.
Marianne Pedersen er 36 år og mor til to sønner, nemlig Brian og Dennis, på henholdsvis 13 og 11 år. De bor i et hus i Rødovre, som er en forstad til København. Marianne Pedersen arbejder som bordelmutter. Hun har startet et bordel sammen med sin tidligere mand, som nu er afgået ved døden. Og det her bordel kører hun altså videre. Og der sker så det, at Peter Lundin og Marianne Pedersen bliver kærester.
Og Peter Lundin bor fra tid til anden også i hendes hus derude i Rødovre.
Så han går faktisk på bordel og møder Marianne som prostitueret på det her bordel og bliver kærester med hende.
Ja, ja. Det er simpelthen det, der sker.
Mm. Og den 16. juni i år 2000, der deltager parret sammen i en skolefest på drengenes skole. Og der er flere deltagere, der efterfølgende har fortalt, at de virker fulde og højrystede. Der er en masse spændinger imellem dem, og de skændes. Og på et tidspunkt, så kommer de faktisk også i klammeri med hinanden. Og de forlader så senere festen, men der er stemningen mellem dem så blevet god igen.
Ja.
Og det er omkring kl. 20, de kører hjem. Og hvad der så helt præcis sker, Jesper, det er jo faktisk kun Peter Lundin, der kan helt præcis svare på det.
Ja, igen er der jo ikke nogen vidner til selve forbrydelsen, men efterforskningen herunder afhøringen af Peter Lundin har vist, at parret kommer op af skændes. Skænderierne fortsætter hjemme i huset på, i Rødovre, og der opstår et slagsmål, som fører til, at Peter Lundin brækker halsen
på først Marianne Pedersen og dernæst på hendes to sønner.
Herefter parterer han line ved hjælp af blandt andet to økser og en vinkelsliber. Det er jo ikke nogle remedier, der har været udstillet på Københavns Politimuseum.
Og det er ude i garagen, han foretager den her partering.
Ja, ja, det er faktisk flere steder i huset. Og hvad der præcis er sket, hvor, det er jo en større kriminalteknisk udredning. Men meget tyder på, at han fik hjælp af sin far til at bortskaffe de her lig.
I hvert fald er faren jo også dømt for usømmelig omgang med lig.
Det er han.
Og jeg gør lige holdt et øjeblik her, fordi det er jo det, der er så specielt også ved den her historie omkring en far og en søn, fordi faren hjælper også Peter Lundin med at bortskaffe livet af moren,
ja,
da Peter Lundin slår sin mor ihjel i USA mange år før.
Ja.
Og det kan man jo så sige, der bor de tre jo i samme hus, og ifølge Peter Lundin kom han jo til at slå moren ihjel i en ulykke. Og der giver det måske lidt mere mening, at faren så går i panik og hjælper sin søn. Men her vil jeg sige, der synes jeg, det er ret opsigtsvækkende. Fordi der har faren jo ikke været til stede under drabet. Så på en eller anden måde må Peter Lundin jo have kontaktet ham og have bedt ham om at hjælpe til at komme og skaffe sig af med Line. Sådan som jeg har forstået det, så da han parterer dem, så kommer han dem i nogle affaldssække, som han jo egentlig bare stiller ud til skrald. Og det bliver så hentet, man har aldrig fundet dem. Men Jesper, det her element med, at faren to gange hjælper sin søn med at skaffe sig af med lig, som på drab han har begået, det siger altså noget om et meget sygt forhold mellem far og søn her.
Ja, det er meget særpræget. Og vi ved jo selvfølgelig ikke præcis, hvad der er sket mellem de to. Hvilke ordvekslinger har der været? Har faren selv tilbudt at hjælpe? Har Peter Lundin truet ham? Har han bedt sin far om hjælp? Hvad er farens motiver egentlig til det her? Tror han oprigtigt på, at hans søn kan slippe væk fra de her forbrydelser? Han må jo også, når det her med Marianne og sønnerne sker, må han jo have noget erfaring fra tidligere. Hvor han jo både han selv og Peter Lundin endte i fængsel. Så hvad hans bevæggrund er, det er jo kun om selv, der kan svare på det. Han er jo død i dag, så vidt jeg ved.
Men det er et meget specielt forhold, der er mellem de to. Det er der også flere kilder, der senere beskriver, at de har et helt specielt tæt forhold til hinanden, en eller anden syg alliance. Men det vender vi tilbage til, når vi går ind i det med Peter Lundins opvækst.
Ja, fordi det er måske noget, der bunder helt tilbage fra de tidlige år, og det vender vi tilbage til. Jeg synes, vi skal tale lidt om den efterforskning, der er, fordi der er alligevel en bid vej fra, at forbrydelsen bliver begået til at sagen bliver opklaret.
Den 3. juli år 2000 bliver Marianne Pedersen og hendes to sønner meldt savnet.
Det er hendes stedsøn, der alarmerer politiet, fordi han ikke kan få fat i hende. Og når han så opsøger hende hjemme på adressen, så hænger der den her seddel, hvor der står, at de er taget på ferie. Og det er jo ikke en seddel, man normalt vil hænge op, hvis man tager på ferie, så fortæller man det jo til sin familie eller sine venner. Man hænger jo ikke bare en seddel op på døren, og hvorfor skulle man jo også det? Så det undrer han sig rigtig meget over. Og jeg beklager, hvis jeg lyder sådan lidt tung i spyttet. Det er, fordi jeg er en lille smule forkølet.
Ja, du sidder og nyser og hakker og snotter.
Ja, det gør jeg faktisk, men jeg håber, vi kan klippe noget af det ud. Peter Lundin har sådan set også været i kontakt med den her sted, så han har sagt, at de er taget på ferie, og at han har lovet, at han ville male deres hus, mens de var væk. To dage senere, den 5. juli, der tager politiet så ud til huset og banker på, og de ser også den her seddel, og da der ikke bliver åbnet, så trænger de så ind i bopælen. Og der kan de ret hurtigt se, at der er noget, som ikke er sådan, som det skal være. Der er forskellige tegn på, at der er begået en forbrydelse. Herunder bliver der fundet noget blod forskellige steder, både i bilen og i husets kælder og i garagen. Og der bliver også fundet nogle spor efter partering. Blandt andet bliver der fundet omkring 100 mærker fra øksehug i gulvet, på det sted, hvor Peter Lundin altså har brugt både øksen og forskellige knive og den her vinkelsliber til at partere de tre ofre.
Jeg skal bare høre, Jesper, et øjeblik her. 100 øksehug.
Mm.
Han har simpelthen brugt øksen mere eller ikke under 100 gange. Det er jo ret vildt. Altså man forestiller sig sådan en blodrus, hvor han bare er gået amok med en økse, ikke?
Ja. Og hvor mange af de hug, altså det kan også være sådan nogle raserihug ned i jorden jo. Det er i hvert fald, hvad der fremgår af sagen, at er 100 mærker.
Altså hvis du skal til at lide, så helt praktisk behøver du ikke at hugge med en økse 100 gange. Altså man forestiller sig lidt, at han er gået amok her. Jeg er ked af at sige det.
Ja, det er det, man forestiller sig. Det vil jeg nødigt gå ind i en eller anden teknisk gennemgang af, hvordan man parterer et lig, men fra andre sager har vi kunne konstatere, at lig er blevet parteret uden, at det har efterladt 100 øksemærker i gulvet. Udtræk fra Marianne Pedersens dankort viser, at Peter Lundin har brugt hendes kort til at købe de her stykker værktøj, som han har brugt til parteringen. Dem har han købt i et byggemarked, altså vinkelsliberne og økserne. Og efterforskningen viser så, at det er Peter Lundin, der har været ude og bruge de her hendes betalingskort til det.
Det vil sige, at han bruger offerets eget dankort til at købe remedier til at partere med.
Det er lige præcis det.
Den 5. juli, der bliver Peter Lundin anholdt, og det gør han faktisk, mens han befinder sig hos sin hustru i Måløv. Han er jo også gift, skal vi lige huske. Og hun er ved at amme deres fælles barn, da politiet ankommer.
Betjentene finder Marianne Pedersens pas liggende fremme på et sofabord, og det er klippet i stykker.
Peter Lundin, han bliver anholdt, og derefter bliver han bragt til afhøring. Først forklarer han, at Marianne havde slået drengene ihjel, og at han havde slået hende ihjel som en slags straf. Men han ændrer det altså til, at han har slået dem alle tre ihjel. Og politiet, de gennemfører en rekonstruktion, hvor Peter Lundin viser, hvordan det er foregået. Peter Lundin er blevet, fortæller han, rasende over, at Marianne har skrevet søde beskeder med en anden mand, og under skænderiet har han brækket hendes hals i parrets dobbeltseng. Ja, han fortæller jo faktisk også, at han brækker morens hals, så det er åbenbart sådan hans metode.
Ja, han viser det på sådan en dukke. De har sådan en dukke med politiet, hvor han viser, hvordan han har gjort.
Så han nægter sig i hvert fald ikke skyldig, kan man sige, som vi jo ser med mange andre drabsmænd. Den ældste dreng skal så have forsøgt at hjælpe sin mor, og han har så gjort det samme ved ham, fortæller Lundin. Og til sidst så brækker Lundin halsen på den yngste dreng, men hvor og hvordan det her præcist foregår, det er stadig ikke sådan helt afklaret. Vi skal jo lige huske, at ligene ikke bliver fundet, så alt det her, det er noget, vi har kun fra Peter Lundin. Der er ikke andre vidner.
Ja.
Han har heller aldrig forklaret, hvad han gjorde med ligedelene efter parteringen, men politiet har koncentreret en stor del af deres efterforskning omkring vestforbrændingen. Teorien er, at han har kommet dem i sorte affaldssække og faktisk bare stillet dem ud til skrald, og så har helt almindelige skraldemænd taget dem op i en skraldbil, kørt dem til en forbrænding og afbrændt ligene. De er i hvert fald ikke blevet fundet igen. Og det er jo også vildt, at de ikke har opdaget noget, da de tog de her ligeposer med sig.
Ja, man kunne forestille sig, at sådan nogle poser, de afgav en form for lugt eller noget måske. Så spørgsmålet er også, om den teori holder stik. Det kan vi jo ikke sætte to streger under, i og med, at de aldrig er fundet. Men det er i hvert fald en teori, og den baserer sig jo nok på nogle vidner, der har set nogle sorte skraldesække stå ude foran huset. Men det kan jo også være noget andet skrald, som er blevet produceret i forbindelse med parteringen. Der er også den mulighed, at Peter Lundin og måske med hjælp fra sin far har kørt de her sække ud på et ukendt sted, eller og skilt sig af med dem der. Mm. Det ved vi sådan set ikke. Men det er jo voldsomt brutalt at forestille sig, at han skulle have sendt, altså lavet lavet sorte sække med tre afdøde personer stå ude foran huset, som også er gerningsstedet. Det er jo en vild detalje. Ikke?
Mm, og det, der jo også er meget, meget specielt i den her sag, som, altså nu skal jeg lige tænke mig om, det er jo 2000, der er jeg 19 år gammel, og jeg kan stadig huske den, fordi billedet af Marianne, hun havde sådan noget kort, lyst, afbladet hår, lignede egentlig meget andre kvinder på 36 i den periode, ikke?
Ja.
Jeg kan huske, at du ved, spisesedlerne var fyldt med den her sag med billedet af, hvad der bare lignede en helt almindelig mor med sine to drenge. Det, der jo virkelig gjorde indtryk dengang, kan jeg huske, det var jo, at han slog børnene ihjel, fordi der er jo partnerdrab, hvor man slår partneren ihjel, og der er jo også historier med fædre, der slår hele familier ihjel, men så er det, fordi de selv har en relation til børnene. Men her der virker det så meningsløst, at de skulle lade livet. Man tænker lidt, hvad har de her to drenge dog overhovedet gjort?
Ja, hvad er overhovedet motivet til at slå dem ihjel? Er det, fordi de er vidner? Det kan man selvfølgelig tænke. Har han haft sådan en idé om, at han kunne skille sig af med vidnerne, og dermed selv slippe for at komme i fængsel igen? Eller måske skal det findes i den forklaring, han har givet til sin faster. Han havde skrevet et brev til hende, som du måske husker, vi læste op i sidste afsnit. Det her med, at han finder det at dræbe meget, 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 meget lækkert, eller delicious. Altså, han simpelthen nyder det så meget, at han ikke kan stoppe igen.
Mm. Altså, du tænker, det er et lystdrab, og derfor så finder vi aldrig rigtig en forklaring på motivet der?
Altså, jeg tror med de her sager, der tror jeg, man skal passe på med at søge en fornuftig forklaring. Fordi selvfølgelig er der ikke nogen fornuftig forklaring på at slå to drenge ihjel. Det giver ingen mening, absolut ingen mening. Der er ikke noget rationelt argument, der kan begrunde det. Det er en syg ting at gøre, i min bog i hvert fald.
Men Jesper, kan du huske sagen fra, da du har vel været på min alder dengang også, ikke?
Jo, altså jeg var faktisk ude at rejse i det meste af år 2000 og kom hjem lige, det må være lige før det her, det er sket. Og jeg fulgte jo slet ikke med i medierne og anede ikke noget som helst om, hvad der var foregået i Danmark. Men jeg kommer hjem og ser også de her spisesedler. Jeg mener også, der blev bragt billeder af drengene, og der var billeder af Peter Lundin med det her ansigt, der er malet i, altså hvor halvdelen af ansigtet er malet sort. De bryder også de her spisesedler, og jeg husker også, at det var en sag, som alle talte om. Også folk, som ikke normalt talte om ting, der skete i nyhederne, men altså både de voksne, men også folk på min egen alder. Jeg var vel selv et par 20, på det tidspunkt. Selvfølgelig var jeg også voksen, men altså, med de voksne mener jeg mine forældre og deres venner og sådan nogle ting, talte om den her sag. Så det var jo en sag, som alle i Danmark på en eller anden måde forholdt sig til på den ene eller anden måde.
Ja, og nu foregriber jeg lidt, men i næste afsnit, der skal vi jo tale med Ralf Andersson, som jo så faktisk, da de sigter Peter Lundin, laver denne her TV2-dokumentar, hvor de jo tager, hvis I husker, hvad vi talte om i afsnit 1, der har vi jo et program, der hedder Drømmen om USA. Der går de jo tilbage og tænker, gud, vi har jo de her råbånd med Peter Lundin, hvor han har det her ansigt. Og dengang, der tror jeg måske, mange havde glemt det program. Det var mange år gammelt.
Ja.
Og de billeder bliver jo genoplivet, da han så bliver sigtet for det drab, hele Danmark taler om. Og så er det jo så, der bliver lavet en tv-udsendelse med klip fra det gamle program. Og der bliver altså den her sag jo virkelig sat på Danmarks kortet.
Ja, og de er jo to journalister, som sætter sig for at finde ud af, hvem er den her mand, Peter Lundin. Fordi det eneste, man ved om ham på det tidspunkt, det er jo, at han har siddet inden for drabet på sin mor, og man har de her helt vilde tv-optagelser, hvor han reciterer digte og spiller heavy metal og pumper jern eller løfter vægte. Men nu sætter de her to journalister så for at finde ud af, hvad er det egentlig, der har skabt den her mand? Hvordan kan man for det første slå sin egen mor ihjel? Og hvordan kan man så efterfølgende blive løsladt og så gå direkte ud og slå en anden kvinde og endda to børn ihjel?
Og de beslutter jo så for at rejse tilbage til hans fortid, helt til hans tidlige år og liv i USA. Og det bliver altså en vild rejse, som vi jo kommer til at høre Ralf Andersson genfortælle i næste afsnit, og det glæder jeg mig meget til, fordi det er altså nogle spektakulære ting, han finder ud af. Han, på det tidspunkt har de jo kun de her råbånd fra det første program, og Ralf finder jo ud af, at rigtig meget af det, Peter Lundin har siddet og fortalt den danske befolkning dengang på de bånd, der er meget mere til historien, end hvad han umiddelbart fortæller, hvor han jo tegner et glansbillede af sit liv og sin barndom.
Ja. En anden ting, der er også interessant, og som vi skal tale om senere i den her serie, det er retsforløbet i sagen. Nu sagde du før, lagde jeg mærke til, at Peter Lundin, han ikke nægtede sig skyldig. Og det har du ret i på den måde, at han jo fortæller åbent, at han har slået de her tre personer ihjel. Men da sagen skulle for retten, der nægtede han sig faktisk skyldig, til trods for, at han har aflagt en fuld forklaring.
Var det også en ulykke?
Ja.
Ligesom med moren? Eller?
Jeg kan sige så meget, at det første, som anklager Erik Merlung, han spørger Peter Lundin om under det første retsmøde, det er, hvorfor nægter du dig skyldig?
Okay. Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre om, men altså det... Nu kan man på ingen måde sammenligne de to sager, men vi har jo lige haft en sag for retten mod Henrik Sass Larsen, hvor han jo erkender, at han har haft overgrebsmaterialet, men nægter sig skyldig.
Ja.
Altså det her materiel atypicitet og så videre. Så du kan jo godt nægte skyldig noget, du selv indrømmer, du har begået, men det er en speciel retssag, du så skal igennem, ikke?
Det er meget specielt. Og det er jo også en retssag, som efter på det tidspunkt jo får ekstremt meget medieopmærksomhed. Og hele den her sag vækker en enorm debat om, hvorvidt medierne giver for meget taletid til drabsmænd, altså ved at bringe de her optagelser med Peter Lundin, og om hvorvidt pressen altså bruger for meget tid på at svælge i tragedien. Og det er jo en helt legitim debat. Vi ser den jo komme op til overfladen hver gang, der er en stor drabssag, der optager danskerne. Da Peter Madsen-sagen, den kørte fra retten, havde vi den debat. Da sagen op i Aalborg kørte med Mia Skadehauge Stevns, der havde vi også den debat, om medierne svælger for meget og tærsker for meget langhalm på tragiske sager. Og vi havde også debatten i forbindelse med Philip Patrick West og hele Kirkerup-komplekset. Og den debat, den starter virkelig for alvor der tilbage i 2000 med Peter Lundin. Mm. Men man må jo bare konstatere, at her 25 år senere, så er det jo stadig en sag, som optager os rigtig meget, og som man på en eller anden måde bliver nødt til at forholde sig til, fordi Peter Lundin, han afsoner jo en livstidsdom, og det er jo en dom, som hvad kan man sige, vi alle sammen i fællesskab har givet ham. Det er jo ikke bare sådan, at det er retten eller dommeren, der straffer Lundin eller fængslerne. Det er jo os alle sammen som samfund, der har besluttet, at den her mand, ham vil vi ikke have gående rundt iblandt os. Og derfor synes jeg også, det er relevant nok, at vi forholder os til, hvem er han faktisk.
Og vi kommer også senere i serien ind på livet i fængslet, fordi der sker også rigtig meget, mens han sidder i fængsel. Og så synes jeg egentlig, vi skal runde af for i dag. Måske lidt kortere afsnit, end vi plejer. Og så skal vi jo så høre om hans fortid i næste afsnit.
Ja. Sagen Genåbnet er en uafhængig podcast, der udkommer uden mediestøtte. Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde med at lave den her podcast, så kan du gøre det på tier.com 10er.com/genåbnet med 2 A'er. Du kan støtte os med et valgfrit beløb hver uge. Og hvis du vil afmelde dig igen, kan du altid gøre det.
Og det er ikke så svært. Der er nemlig mange, der skriver, om vi kan overføre penge på MobilePay. Prøv at give det en chance. Det er nogle få klik. Og hvis du er træt af at støtte os, så er vi jo også glade for, at du afmelder det igen og lytter med. Alle måder at lytte på er velkomne. Men dog foretrækker vi, at du gør det på Podimo, hvis du har et abonnement der. Fordi de giver os faktisk også lidt, når I lytter der.
Ja, husk at I kan følge os på Instagram, og I kan også følge os ind på vores hjemmeside www.sagengenåbnet.dk. Der sender vi et nyhedsbrev ud, hver gang vi udgiver afsnit og ekstra afsnit.
Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.